mənə dərərsənmi? Kişi dedi, sabah gün çıxmadan bunun cavabını deyərəm. Sabah qadın yuxudan durub həyat yoldaşını görmədi, amma bir yazını başı üstə tapdı. Kişi yazmışdı, sevgilim, mən o gülü dərmərəm. Səbəbi də bunlardır. Sən hər gün kompüterlə yazırsan və yazdıqlarında səhvlər çox olur. Ona görə göz yaşı tökürsən. Mən gərək diri qalam, ta hər gün səhər tezdən sənin yazdıqlarının səhvlərini düzəldəm. Sən hər gün evin açarını unudursan və mən gərək tez qayıdam, ta sən qapı dalında qalmayasan. Sənin gözlərin gözlüksüz aydın görə bilmir və mən gərək diri qalam, bəlkə qocalıqda bacara bilmədiyin işləri sən üçün görəm. Çünki heç kim mən kimi sənə sevgi bəsləməyibdir. İndi isə cavablarımdan xoşun gəlibdirsə, qapını aç, çünki daha çox sevdiyin çörəyi almışam. Qadın qapını açdı və ondan belə bütün sevgi ilə həyatlarını davamlandırdılar.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Ərdəbilli şair, rəhmətlik Qədir Cəlilzadə qanından bir şiir ilə davamlatmaq istəyirik. Dinləyin, lütfən. سرشار لساغرد پیاپی می صافی ساقی وردیم نوش بویرمم من کافی اتلافی ده صرف ایلمشم عمرم نیلیم میسیز که چنه یامی ادم بلکه تلافی جان تایرنی می یترر گلگ اشقه بی باده بو انگاده توان یخ گره گافی وحدت میینین نشعسنی بیلمس آشیغ مشکل دی بیله که ابد آدابی توافی اشقی الاسک نزمی ده پارلاغ گونه تشبیه یخدر بو گنون زررسنین زرشی کافی Dil bağlamaram bu qoca dünyaya ölüncə Bu pirəzənin kəc dişi çoxdur xəlafi
Honey kime kalır? Her ne verir felek alır. Çok çok güzeli derde salır. Mehru mehabbet ile dolar. Olma gülüm na mihriban. Gel bir bine olak dayan. Sen bana ben de ayak. Tekçe
gözəl söylədi, gözəl yaşamaq üçün gözlərini məhəbbət ilə dolandır. Onda məhəbbətli anları, məhəbbətli kimsələri görəcəksən. Həyatınız məhəbbətdən boş olmasın dostlar, sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Aran Radyosu'nun Production Redaksiyası təqdim edir. Söz sizdən,
iş bizdən. Sözlərinizin Aran Radyosu'ndan yayılmasını istərsinizsə, onda bu verilişi dinləyin.
Siz və biz.
Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə hörmətli dinləyicilər, salam bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun Ara Radiosundan. Siz və biz verilişindən, sizin ilk dostlar, həmin verilişin başlanğıc dəqiqəsindən, səmimi qəlbdən bir ucaq məhəbbət və siz dostları salamlayırıq. İnşallah ki, hər zaman salamlar sizi saxlasın. Bəli dostlar, yeni bir bazar ertəsi gününün gəlib çatması ilə bir daha da siz və biz verilişin efirə gəlmişik. Sizdən çatan mesajlar, Sassanacaran ödüsü təqdimatlarından danışacaq və çox sevinirik ki, sizin olacaq. Təşəkkürlərimi bildirirəm ki, son neçə gündə bizimlə ünsiyyət qurub nöqtəyi nəzərlərinizi, təklif əngillərinizi bizə çatdırdınız. Ümid edirəm ki, hər zaman sizin təkliflərinizə uyğun olaraq təqdimatlarımızı hazır edə bilək və siz bu radiodan razı qalasınız. Bu, o zaman ola biləcək ki, siz bizə təklif tənqidlərinizi yetirəsiniz və ürək sözlərinizi bizə çatdırasınız ki, təqdimatlarımız sizin ürəniniz olsun. Siz və biz verilişi söz verir ki, sizin təkliflərinizi yerinə yetirməkdə çalışacaqdır. Siz və biz verilişi təqdim olur. Bugünkü verilişi də yazıb aparır Muhammed Özəri, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuzu hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapurdur. Əziz dinləyicilər, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın, səsinizi, söhbətinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı da parstoday.ir/azeridir. Əziz dinləyicilər, siz bizi Telegram platforması vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu adı ilə tanınan kanalı axtarın, bu kanala qatılın, oradakı məlumatları izləyin. Yenilikləri izləyin və həmin kanaldakı linkdən də birbaşa bizi dinləyin lütfən. Hər gününüz xeyirli, bərəkətli olsun. Hər zaman inşallah ki, gözəl günləri yaşayasınız. Allahın bol ruzusu sizinlə olsun dostlarımız. Siz və biz verilişinin davamında gözəl bir mahnını təqdim edəcək. Bu mahnı təqdim olur sizin mehriban ürəklərinizə.
Yes. senin eşkin canım. Yüreğime yatıp havasını alıp canıma can katıp havasını alıp canıma can katıp. Sen ki yaktı bilesen yüreğim sen. Sen ki yaktı bilesen azizim sen. Sen ne yaktı yüreğimi yaparırsan. Gel ki vallahi nefes nefesim sen. Kurbanın olaram yaralaram ya. Gadasın alaram yaralaram ya. Kurbanın oluma yar oluma yar. Gadovi alıma yar alıma yar.
Merhaba dinleyicilerimiz. Ara Radyosu her gün iki növbette çeşitli verilişlerle sizinle olur ve her günün özüne uygun olarak da verilişlerimiz olur. Güzel günlerimizden biri de Cuma günüdür. Cuma gününde de değerli verilişler emektaşlarım seslendirirler. Onlardan biri Nergis Gülü verilişidir. Nergis Gülü Cuma gününe əsl olan verilişdir ki, əsrimizin imamı Hazreti İmam Mehdiyə Cəlallahu Teala Fərcü Şərif haqda səslənir. Bu günləri həmin verilişlə bağlı da sizi məlumatlandıracaq.
Bu gözəl gülşənə nərgiz gülü xəndan gələcək. Şübhəsiz gələcək. Günəş bayrağı sinində. Şayet bir cüme sübünden nercisler hemen oğlanı yarandılar. Güller, pervaneler, sular, torpaklar, o nigar müntezirdiler. Yetimler, mezlumlar, onun yoluncu değil.
Nergis Gülü.
Bəli dostlar, cümə gününün xüsusi verilişlərindən biri Nərgiz Gülüdür ki, əsrimizin imamı mövzusu ilə səslənir və bu barədə olan hekayələrdən, hədislərdən danışılır. İntizarda olan möminlərin necəliyindən, şəxsiyyətindən danışılır və Həzrət İmam Mehdi Əcəlallah Talu Fərcü Şərifin tərcümə havli ilə bağlı məlumatlar səslənir. Ekspertlərin, ilahiyyəşünasların, tarixşünasların nöqtəyi nəzərləri də səslənir. Ümumiyyətlə, möminləri Əhl-i Beyt əleyhissalam aşiqlərini zuhura hazır etmək üçün bu veriliş səslənir və həqiqətən ki, dəyərli verilişlərimizdən biridir ki, onun dinləyicisinin sayı da çoxdur. Nərgiz Gülü verilişini yazıb aparan hörmətli əməkdaşı Məliyə xanım Xəyyərdir. Bu verilişin prodüseri İsa Cəfəridir. İlə səs rejissoru da Cənab Cəfəridir ki, verilişi hazır ediblər. Hər cümə ilk efirimizdə səsləndirirlər və çeşitli bölümləri ilə diqqətinizə çatdırılır. İnşallah ki, bu verilişi dinləyəcəz. Amma dostlar, hər cümə günü də gözəl bir fərizədə hər birimiz iştirak edirik. Cümə namazında. Cümə namazının xutbələri də elə Aran Radiosundan səslənir. Ama bu veriliş cümleler lente çekilir, iki gün sonra pazar günü takdim olur.
Cuma namazının hutbeleri.
Değerli dinleyiciler, cümə namazı gündəlik namazların tərkib hissəsini hesab edilən bir ibadətdir və dövrün imamının qayıb olduğu dövrdə təxiri vacibdir. Yəni, mükəlləf cümə günü cümə namazını yaxud zöhr namazı qılmaq arasında seçim etmək ixtiyarına sahibdir. Dostlar, cümə namazı gündəlik namazların tərkib hissəsi hesab edilən bir ibadətdir və dövrün imamının qayıb olduğu dövrdə təxiri vacibdir. Cümə namazının fəziləti daha artıqdır. Əgər cümə namazını qılarsa, zöhr namazını əvəz edir və onu qılmasına gərək yoxdur. Cümə namazı iki rükətdir və qaydası sübh namazı kimidir. Yalnız fərq bundadır ki, cümə namazında namazdan öncə iki xütbə oxunulmalı və onun həmd və surəsi vacib ehtiyata əsasən uca səslə oxunulmalıdır. Cümə namazının iki müstəhəb qunutu vardır. Birinci qunut birinci rükətin rükusundan öncə, ikinci qunut isə ikinci rükətin rükusundan sonra gəlir. Həmçinin cümə namazının imamını birinci rükətdə həmd surəsindən sonra cümə, ikinci rükətdə isə münafiqin surəsini oxuması müstəhəbdir. Bəli, cümə namazından əvvəldə iki xütbə oxunulur imam tərəfindən. Aran radiosu da hər cümə günü Ərdəbil şəhərinin cümə namazında iştirak edir, xütbələri lentə çəkir və efirdən təqdim edir. Siz bu hissəni və belə bir verilişi hər bazar günü ilk efir vaxtınızda dinləyə bilərsiniz ki, verilişi hazır edənlər, hörmətli əməkdaşlarım İsa Cəfəri və Sohra Cəfəridir. Mehriban dinleyiciler çok sağ olun ki Aran Radyosu ile alaka ve ünsiyet kurursunuz. Teşekkürümü bildiririm ki bizimle alakada kalırsınız. Söhbətlerinizi bize yetirdiğinize göre de minnettarım. Verilişimizin bu vaxtında güzel bir bölüm seslenecek. Sizin sözünüz bu hisseni təqdim edecek değerli emektaşım Yavar Nidreti.
Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla aziz ve hürmetli Aran Radyosu'nun dinleyicileri sizin sözler bölümünde siz aziz dostları mən salamlayıram. Bugün de verilişimizde yayınlanan reportajın şerhler bölümünde siz aziz dostların paylaştığınız bir neçə kommenti mən təqdim edeceğim. Kısa ve birer kaydağı stüdyo bizimle ol lütfen.
Kuryerlik 20 yaşlı Şahin Babaverdiyevin ikinci işidir. İki ay bundan əvvəl kreditlə 2500 manata moped aldığını deyir. Söylüyor ki, gündəlik xərclərini qarşılamaq üçün əsas işindən başqa gündə 5-6 saatda kuryerlik eləməyə məcburdur. Amma indi eşidib ki, onun kimi kiçik həcmli mopedi olanlardan da sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq. Bu yenilik Milli Məclisdə yol hərəkəti haqqında qaydalara dəyişiklik zamanı önə sürülüb.
Bir maşın deyirik ki, maşın pavasını düz gedirik, maşın ağasıydı. Maskede onu görürsün ki, propkada kalmıyorsan, arabalardan keçirsən ehtiyatla. Biz de onu edirik. Belə deyək, Bakının 50%-i 49 kub sürür. Yani sırf prava tələb eləmədiyir. Kuryer olsun, öz üçün sürən olsun. Ama prava məsələsi əgər qüvvəyə minsə, hamısı qalacaq işsiz. Belə deyək, hamının vəziyyəti yaxşı deyir ki, prava alırsın.
Qanuna dəyişiklik təklifi belə əsaslandırılır ki, mopedçilər tez-tez yol təhlükəsizlik qaydalarını pozur, qəza şəraiti yaradırlar.
Taksi şoförlərin əksəriyyəti hamısı qanuni şəkildə alıb pravanı. Onlar kimi gəlir oturub mopedə, moped sürmür. Mən imtihan vermişəm, sürücülük vəsiqəsi almışam. Mən bilirəm ki, qanun nədir. Mən bu yolumu tutub gedirəm, bir də baxıram, sağımdan qabağıma maşın çıxır. Bu yolda yer yoxdur. Bu bir balaca yer tapan kimi özünü sallarıya keçir bu. Nətər olur ki, bizdə günahdır, onlar da günah deyil. Sağından gəlir riski keçir qabağına. Sən də yoluna rahat gedirsən. Bu düzgün deyil axı.
Maşının arasından keçirlər. Qəfildən yola çıxırlar. İnsanlarla görsən yol pişoxodu keçir, üstündən keçir. Ona görə onlar biraz sürücülük vəsiqəsi alsalar lap yaxşı olur.
Özləri taksirkar ola-ola o qədər belə qəzalar olub ki, onların taksirini görür. Yəni, görünmürlər. Yəni, heç olmasa sürətləri biraz azalsaydılar, yaxşı olar. Uçurlar da. Hətta bir dəfə onun motosiklet sürənin sürətini mənə yazıblar, mənim maşınıma. Yəni, onun nömrəsi olmuyor. Çoxsu nömrəsi ilə nömrəsi sürürlər axı. Nömrəsi olmuyor. Görə mənim yanımdan, mənim maşının yanına keçəndə mənim nömrəmi yazıblar qayda pozuntusu.
Amma həm söhbətimiz moped sürücüsü Şahinin fikrincə, bəzən onlar da maşın sürənlərin və yol polislərinin qurbanına çevrilirlər.
Məsələn, mənim başım belə bir hadisə gəlmişdi. Yol polisi saxlamışdı məni. Qayıtdı mənə, dedi ki, led işıq var qabağında, maskətində. Yəni, bu deyil, qanunvericiyə uyğun deyil, yəni, led işıq. Mən dedim ki, bəs bu zavoddur, yəni, bu maske belə bıraxılıb. Zavod olduğu üçün yəni, onu irişə bilməz polisdə. Onun gəlmə cərimə yazdılar. Sorun girdim, cərimə araşdırdım, gördüm, ona uyğun deyil. Tamam, başqa bir cərimə yazdılar. Amma ki, mən o cərimiyə çərməmişəm.
Deputat Elçin Mirzəbəyli parlamentin plenar iclasında bildirib ki, qanunda boşluq olduğundan uzun müddət moped nə tam şəkildə mexaniki nəqliyyat vasitəsi, nə də velosiped kimi qəbul olunub. Bu isə həm onların dövlət qeydiyyatında, həm də yol hərəkətində iştirak qaydalarında müəyyən boşluqlar yaradır. Deputat hesab edir ki, qanuna dəyişiklik edilərsə, bu boşluqlar aradan qalxacaq. Kuryer Şahin Babaverdiyev sürücülük vəsiqəsinin şəffaf, ədalətli şəkildə veriləcəyinə inanmadığını söylüyor.
Prava tələb olmanın qanuna mindirsə eləyər, hamı narazı olacaq. Heç kim oxuyub, hamı bilə eləyir. Hamıya prava var. Oxuyub ama mümkün deyil əslində qalsa. İkincisi, imtihanı keçmək çətin məsələdir. Üçüncüsü də ki, hamıcı pulla olur. Açıq danışaq, yəni belədir, vəziyyət budur.
Son illər Azərbaycanda mopedlərə marağın artdığı nəzərə çarpır. Xüsusən xidmət restoran sektorunda mopedə olan gənclər çatdırılma xidmətində çalışır. Müsahibimiz Şahin də deyir ki, xüsusən gənclər qiyməti ucuz olan mopedlərə maraq göstərirlər ki, çörəklərini bu nəqliyyat vasitəsindən çıxarsınlar. O düşünür ki, yeni qanun kuryerlərin sayının azalmasına gətirib çıxara bilər.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Məhzuf yazır, nə boş-boş danışırsınız. Bu müsahibə götürdüyünüz adamlar, cuya provası olanlar normal sürür. Hamı bilir ki, provanı 1200 manata satırlar. Mehdi Mehdiyev yazır, hansı nəqliyyat vasitəsini idarə etməsindən asılı olmayaraq, hər bir şəxs yol hərəkəti qaydalarını bilməlidir. Moped sürücülərinin də moped sürücülük vəsiqəsinin olması bu halda zərurlu bir tələbə çevrilir. Məhz Pənahoyuzə belə bir şərh paylaşıb. Moped sürücülərinin çörək pulu qazanmaq üçün yola çıxmalarına heç bir qadağa yoxdur. Lakin vəsiqələri olsa hər kəs üçün yaxşı olar. Sürücülük vəsiqəsi pulla alınır. Hansı savaddan danışırsınız? Ola bilsin 100%-dan 2%-ı öz savadı ilə alır. Zamiq Məmmədli isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda sürücülük vəsiqəsinin dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş fiks rüşvət rüsumu 1200 manatdır. Hamı kimi rüşvətini verib alacaqlar da nə var ki bunda? Cəlal Qasımov da yazır. Tərəfli media resurslarının bilərəkdən olayları başqa istiqamətdə qələmə verməyə çalışması qəbul edilməzdir. Bugün heç kim bu amiri qələmə verə bilməz. Bu mümkünsüzdür. Dilarə Alımova isə yazır. Ümumiyyətlə, uzun zamandır kuryerliklə məşğul olan moped sürücüləri yol hərəkəti qaydalarını bilmədikləri üçün digər sürücülər və piyadalara olduqca narahatlıqlar yaradırlar. Qüdrət Priyev isə yazır, Azərbaycanda heç bir halda kuryerlərə qarşı hansısa bir qərəz yoxdur. Bu cün kuryerlərdən sürücülük vəsiqəsi tələb edirlərsə, bu yol hərəkətində təhlükəsizliyi təmin etmək üçündür. Sərmayə Hümmətova yazır, tərəfli media resursları istənilən məsələni qərəzli şəkildə qiymətləndirməyə çalışırlar. Tərəfli media resursları imtihan verəcək savadı olmayan kuryeri çağırıb, onun üzərindən alınacaq yeni qərarları qaralamağa çalışır. Aslan İsmailov da yazır, moped sürücüsünün vəsiqə almamaq istəyi yanlışdır. O əvvəllər vəsiqəsiz moped sürürdü və indi qanun ondan sürücülük vəsiqəsi tələb edir. Qanuna əməl etmək hər kəs üçün vacibdir və sürücülük vəsiqəsi olmadan sürmək həm özünün, həm də başqalarının təhlükəsinə riskidir. Rəşad isə yazır, gedin oxuyun, imtihanı verin, pul verməyin, vəssalam, bəli, birinci dəfədə çətindir imtihanı keçmək, amma mümkünsüz deyil. Hamı rüşvət verib rahat həyat axtaranda, beynini işlətməyəndə kasıb elə kasıb qalar. Bəxtiyar Əliyev isə yazır, əsas onlara o lazım idi. Mopedləri satsınlar. İndi onlara prova aldıracaqlar. Mütləq aldıracaqlar. Bundan savayı sürücülük vəsiqəsini 1300 manata satırlar. Necə alsınlar? Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümündə siz əziz dostlarım paylaşırız. Bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdiriləcək. Hələlik isə mən sizlərdən sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın Allahın amanında.
Dəyərli dinləyicilərimiz, siz və biz verilişinin davamı var. Sizdən çatan mesajları da səsləndiririk. Fatimə xanım, hörmətli dinləyicimiz, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qruplar yazıblar. Salam, Aran Radisi əməkdaşları. Hamınızı salamlayıram. Sumqayıtdan sizi eşidirəm. Gözəl verilişləriniz var. Ərdəbil şəhərinin cümə namazı xütbələrini eşidirəm. Səccadə qarşısında verilişinizi dinləyirəm. Bu verilişləri hazır edən əməkdaşlarınıza salamımı çatdırın. Çox sağ olun, salam çatdıran sağ olsun. Bəli, cümə namazı xütbələri hər bazar efirdə olur. Mən Səccadə qarşısında verilişimizdə hər gün ilk efirimizdə saat 12:20 dəqiqədən səslənir 50 dəqiqə müddətində və bu verilişdə hər gün Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanada səslənir. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicimiz, bu qədər diqqətlə bizi dinlədiyinizə görə. Ramilə xanım da bir mesajda Aran Redis əməkdaşlarını salamlayıb və yazıblar ki, quru sərhəd açılarsa İrana səfərim olacaq, İrana bundan öncə də səfərlərim olubdur, gözəl bir ölkədir, Ərdəbilə Təbrizə çox gəlib getmişəm, arz edirəm ki, tezcə quru sərhədlər açılsın. İnşallah, əlbəttə, İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri cənab Seyid Abbas Araqçı da bununla bağlı bir neçə gün bundan öncə söhbətləri oldu və dedilər ki, söhbətlər Azərbaycan tərəfi ilə aparılır və Bakı bununla bağlı işləri görür. İnşallah ki, tezcə quru sərhədlər açılacaq, gəl-getlər qohum əqrabalar arasında siley-i rəhim rahatlaşacaq, asanlaşacaq. Arzə edir ki, tezcə bu iş görüləcəkdir. Mervan iləyicilərimiz, siz bugünlərdə siz və biz verilişini Arar Radiosundan dinlədiniz. Bizi eşitdiyinizə görə minnətdaram. Bugünkü verilişimiz də burada sona çatır. Növbəti görüşədək, hələlik, hər birinizlə sağollaşırıq. Allah hamanında qalır.
MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam değerli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Yaran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran prezidenti deyib ki, Atom Enerjisi Təşkilatında olarkən beyan edib, İran nüvə fəaliyyəti tamamilə sülh məramlıdır. Ərəb parlamentinin prezidenti deyib ki, Azərbaycan Ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir və Kolumbiya prezidenti deyib, Qəzza dünyada müqavimətin paytaxtıdır. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikasının prezidenti İran Atom Enerji Təşkilatında olarkən səhiyyə, müalicə və radioloji dərman preparatları sektorunda nüvə sənayesi alimlərinin əldə etdikləri son nailiyyətlərlə tanış olub. Məsud Pezeşkan görüşdə İranın nüvə fəaliyyətinin tamamilə sülh məramlı olduğunu vurğulayaraq qeyd edib ki, nüvə silahı düzəltmək bizim gündəmimizdə deyil. Dövlət ölkənin sülh məramlı nüvə sənayesinin inkişafını tamamilə dəstəkləmək iradəsindədir. Dövlət bütün gücü ilə bu imkanların gücləndirilməsini dəstəkləyir deyə İran İslam Respublikasının prezidenti qeyd edib. Azərbaycan Ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir. Bunu Qahirə şəhərində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşən Ərəb parlamentinin prezidenti Məhəmməd Əli Yahami deyib. Görüşdə spiker Qafarova Azərbaycanla müsəlman ölkələr arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluğunu ifadə edərək, iki tərəfli əlaqələrin əsasında ortaq dini, mədəni və mənəvi dəyərlərin dayandığını qeyd edib. Görüşdə həmçinin Azərbaycan Məclisi ilə Ərəb Parlamenti arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Bu istiqamətdə birgə səylərin bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Rusiya neftinə tətbiq edilən embargolardan sonra SOCAR-da Rusiya neftini almaqdan imtina edib. Türkiyədə oxşar addım atıb. Daha ətraflı reportajda.
ABŞ, Avropa Birliği və Britaniyanın Rusiyanın enerji sektorunu hədəfə alan son sanksiyalardan sonra Türkiyənin böyük neft emalı zavodları daha çox qeyri-rus nefti almağa başlayıb. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə SOCAR-ın Türkiyədəki Istar neft emalı zavodu bu yaxınlarda İraq, Qazaxıstan və digər istehsalçılardan 4 partiya xam neft alıb. Söhbət gündə 77.000-129.000 barrel arasında qeyri-rus neftindən gedir. Bu o deməkdir ki, SOCAR öz əməliyyatlarında Rusiya neftinin payını azalacaq. Halbuki, sentyabr-oktyabr aylarında şirkət demək olar ki, tamamilə Rusiyanın Urals markalı xam neftindən təxminən gündə 210 min barildən istifadə edirdi. Bildirilib ki, yeni alınan yüklərdən biri də Urals neftinə oxşayan, amma sanksiyalara məruz qalmayan Qazaxıstanın Kevso neftidir. Əvvəllər SOCAR bu markadan ildə yalnız bir partiya idxal edirdi. Türkiyənin digər böyük neft emalı zavodu olan Topras'da İraq xam neftinin alışını artırıb. Şirkət Avropa Birliyinə yanacaq ixrac etmək qabiliyyətini qorumaq üçün neft emalı zavodlarından birində Rusiya xam neftinin idxalını tamamilə dayandırmağı düşünür. Bu il Topras artıq tədarük coğrafiyasını genişləndirib. İlk neft partiyasını Braziliyadan alıb və daha bir neft partiyasını Angoladan almağı planlaşdırır. Kepler Analitik şirkətinin məlumatına görə Türkiyə noyabr ayında gündə təxminən 141 min barrel İraq nefti almağı planlaşdırır ki, bu oktyabr ayı ilə müqayisədə 99 min barrel çoxdur. Əlavə edək ki, Rus nefti sanksiyalardan yayınmaq üçün çox ucuz qiymətə satılırdı və bu Sokar və digər alıcılara böyük məbləğdə gəlir qazandırırdı. Yeni və daha ciddi sanksiyalar Sokarın özünə də sanksiya təhlükəsi yaratdığı üçün artıq Rusiya neftindən imtina etmək qaçılmaz olur.
Davam edirik. Balfour elanının 108-ci il dönümündə Fələstin müqavimət qrupları bəyanat yayaraq bu elanı Fələstin xalqı və torpağına qarşı zülüm və cinayət silsiləsinin başlanğıcı adlandırıblar və silahlı müdafiə də daxil olmaqla bütün metodlardan istifadə etməklə təcavüzkara qarşı mübarizəni Fələstin xalqının haqqı hesab ediblər və elan ediblər ki, bu yol işğalçı rejim Fələstin torpaqlarından tamamilə geri çəkilənədək davam edəcək. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro ötən gün Əl-Cəzirə kanalına müsahibəsində elan edib ki, mən Qəzza xalqının fədakarlığı qarşısında böyük Simon Bolivar mübarizə medalını onlara bağışlamaq qərarına gəlmişəm. Xristiyan və ərəb olmasından aslı olmayaraq, İsrail hamıya zülm edib. Mən soyqırımı dəstəkləyən ölkələrə demək istəyirəm ki, günahlarını düzətsinlər və Qəzza zolağının yenidən qurulmasında iştirak etsinlər. Qəzza dünyada müqavimətin paytaxtıdır, deyə Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro deyib. Əfqanistanın şimalında baş verən 6.3 magnitudada zəlzələ nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub. Bu barədə Əl-Cəzirə Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Yerli Səhiyyə İdarəsinin məlumatına görə daha 150 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl Balx əyalətinin qubernatorunun sözcüsü Hacı Zayed 4 nəfərin öldüyünü bildirib. Yerli mediada Əfqanistanın Hindquş dağlarında 6.3 magnitudada zəlzələnin baş verdiyini bildirib. Məlumata görə zəlzənin episentri təxminən 523 min insanın yaşadığı Məzari Şərif şəhərində 37 kilometr şimal qərbdə episentr 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 13 dərəcədir. Təbrizdə 9, Müqəddəs Məşəd şəhərində 11, Ərdəbildə 7, Biləsuvarda 14, Astarada isə 16 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 14 dərəcədir. Gəncədə 10, Lənkəranda 15, Naxçıvanda 8, Şuşada isə havanın temperaturunun 4 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimini və şəhəri vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Minadi tarixi ilə 2025-ci il noyabr ayının 3-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il aban ayının 12-si və hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il cəmadül əvvəl ayının 12-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24 dəqiqədə səsləndiriləcək. Axşam azanı isə saat 17:49 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Gözəl və mehriban Allahın adıyla, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq, dəyərli dostlarımız. Cənubi Qafqazdan danışacaq bu günləri Trump marşrutu haqqında. Trump marşrutu, qərbin illüziyası yoxsa Cənubi Qafqaz tarixində dönüş nöqtəsi sayılır. Tam 3 saati yazır. 10 illiklər boyu davam edən münaqişələrdən sonra Cənubi Qafqaz elə bir məqama çatıb ki, bu həm sülhün başlanğıcı, həm də növbəti dönüşsüz nöqtə ola bilər. Avqust ayında ABŞ prezidenti Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri sülh sazişini paraflayıblar. Hər iki ölkənin liderləri regiondan keçərək tranzit yollarının açılması layihəsi üzrə razılığa gəliblər. Bu layihə simvolik olaraq Beynəlxalq sülh və rifah üçün Trump marşrutu adlandırılıbdır. Ermənistan və Azərbaycan qarşısında seçim durur. 30 illik münaqişəyə son qoymaq və münasibətlərin normallaşması yoluna çıxmaq yaxud da formalaşmaqda olan sülh planını pozmaq. Cam News vahid mənzərəni təqdim edir. Eyni sənədə erməni və azərbaycanlıların baxışı Nədən ibarətdir Ermənistan və Azərbaycandan olan jurnalistlər həm rəsmi mövqeyləri, həm də ekspertlər icmasının və adi vətəndaşların fikirlərini əhatə edən ətraflı icmallar hazırlayıblar. Biz bu icmalları isə təqdim edəcəyik dəyərli eşidənlərimiz. Kontekst, köhnə münaqişənin yeni mərhələsi. Ermənistan və Azərbaycan qarşısında seçim durur. 30 illik qarşıdurmaya son qoyaraq regional inteqrasiyaya keçmək, yoxsa davamlı sülh fürsətini əldən vermək. 8 avqusta Vaşinqtonda baş tutan görüş gözlənilməz hadisə olub. İkinci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından bəri ilk dəfə danışıqlar ABŞ prezidentinin birbaşa himayəsi altında aparılıbdır. Paraflaşdırılmış sülh sazişi keçmiş Sovet Respublikalarının sərhədlərinin qarşılıqlı tanınmasını, ərazi iddialarından və güc tətbiqindən imtinanı nəzərdə tutur. Lakin sənəd hələ də yekun şəkildə imzalanmayıb. Məhz bu qeyri-müəyyən vəziyyət sülhü kövrək və həm Bakının, həm də Yerevanın qərarlarından asılı vəziyyətə salır. Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar hələ də qeyri-müəyyən mərhələdədir və ziddiyyətli qiymətləndirmələr doğurur. Bəzi analitiklər bunun tarixi barışıq imkanı kimi görür, digərləri isə gərginliyin yeni mərhələsi kimi dəyərləndirirlər. Bir tərəfdən iki ölkə heç vaxt sülhə bu qədər yaxın olmayıblar. Digər tərəfdən Vaşinqtonda sülh sazişinin paraflanmasına baxmayaraq, sənəd hələ də yekun şəkildə imzalanmamışdır. Bu isə o deməkdir ki, nə hüquqi təminat, nə də münaqişənin bitəcəyinə siyasi əminlik var. Tarix dəfələrlə göstərib ki, vəziyyət bir gün içində köklü şəkildə dəyişə bilər. davam edirik dostlarımızı hörmətli eşidənlər. Ermənistanla Azərbaycan arasında paraflaşdırılmış, saziş keçmiş Sovet Respublikalarının sənədlərinin qarşılıqlı tanınmasını nəzərdə tutur. Ermənistan SSR-i və Azərbaycan SSR-inin sərhədləri beynəlxalq səviyyədə tanınır. Tərəflər bir-birinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və müstəqilliyinə hörmət etməyi öhdələrinə götürüblər. Qarabağın mənsubiyyəti məsələsində nöqtə qoyulubdur. Ermənistan hakimiyyəti bu ərazini yekun olaraq Azərbaycanın tərşib hissəsi kimi tanıyıbdır. Bu ilk dəfə 2022-ci ilin oktyabrında Praqada başlayan və Əliyev arasında Fransa prezidenti və Avropa Şurası rəhbərinin vasitəçiliyi ilə keçirilən görüş zamanı baş vermişdir. Vaşinqtonda isə İrəvan və Bakı hər iki tərəf üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün müddəaları müzakirə edərək sənəddə rəsmiləşdiriblər. Tərəflər qarşılıqlı ərazi iddialarından, güc tətbiqindən və daxili işlərə qarışmaqdan imtina etdiklərini təsbit edib, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesini davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Lakin bir məqam var. Paraflanma sənəddə təsbit olunan müddəaların icrasını təmin etmir. Paraflanma icra demək deyil. Sadə dillə desək, əgər sabah Azərbaycan və ya Ermənistan bu sənəddən imtina etsə, heç bir ölkə hüquqi məsuliyyət daşımayacaq. Xüsusilə Azərbaycan sənədin yekun versiyasının imzalanması üçün ilkin şərtlər irəli sürür. Əsas şərt Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsidir. Bakının fikrincə, hazırçı konstitusiyada ərazi iddialarını qorurum saxlanılır. Ermənistan tərəfi bunu inkar eləyir və bildirir ki, konstitusiyada belə bir mənanı ifadə edən heç bir müddua yoxdur. Sənəddə sadəcə 1989-cu ilin Ermənistan SSR-i və Dağlıq Qarabağın birləşməsi haqqında qərara istinad edən müstəqillik bəyanatına istinad yer alır. Ermənistan hakimiyyətinin sözlərinə görə, əsas qanunun dəyişdirilməsi yalnız daxili məsələdir. Bundan əlavə, sülh sazişinin iki müddəası Azərbaycanın narahatlıqlarını tam aradan qaldırır. Onlardan biri bildirir ki, tərəflər bir-birinə qarşı ərazi iddiaları irəli sürmür və gələcəkdə də irəli sürməyəcəklər. Digərində isə qeyd olunur ki, heç bir tərəf bu sazişi yerinə yetirməmək üçün öz daxili qanunvericiliyinə istinad edə bilməz. Bununla belə, Ermənistanda etiraf eləyirlər ki, baş nazir Paşinyan bəlkə də konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı çıxmazdı, lakin onun kifayət qədər siyasi dayağı yoxdur. Bu məsələni referenduma çıxarmaq cəhdi uğursuzluğa düçar ola və bütün sülh prosesini təhlükə altına qoyar.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir dostlarımız. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini eşidirsiniz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə bizimlə olduğunuza görə. Regional kommunikasiya xətlərinin açılması əsas mübahisə mövzusuna çevrilmişdi Azərbaycanla Ermənistan arasında. 8 avqusta Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən sülh sazişinin paraflanması əsas deyil, daha çox texniki hadisə kimi qiymətləndirilir. Daha çox rezonans doğuran hadisə isə ABŞ prezidentinin regiondaşı kommunikasiya xətlərinin açılmasına həsr olunmuş üçtərəfli birgə bəyanatı imzalanması olmuşdur. Nəqliyyat əlaqələri məsələsi uzun illərdir tərəflər arasında əsas mübahisə mövzusu olaraq qalır. Söhbət Azərbaycanın eksklavı olan Naxçıvanla əlaqə yaratmaq üçün Ermənistanın cənubundaşı Süniş vilayətindən keçən marşrutdan gedir. Bakı eksterritorial yolun yaradılmasında israr edir. Yəni